SBS Radio.
Marahil ay napanood na ninyo dito sa Australia ang mga tanyag na mga awit, artista na dumating dito upang magtanghal. Katulad nila Sharon Cuneta, Sarah Geronimo, Martin Rivera, Regine Velasquez at marami pang iba. Alam ba ninyo na sa likod ng mga nag-perform ng mga artista at mga awit na yan ay isang kumpanya sa pangalang Philippine Entertainment Network na kung hindi dahil sa kanila, hindi nyo mapapanood ng mga sikat at tanyag na mga awit na ito. Ngayong umaga ay kasama ko si Nita at ang kanyang asawang si Peter na may-ari ng Philippine Entertainment Network. Kakausapin natin si Nita tungkol sa kanyang tatawagin nating hanap buhay. Magandang umaga, Nita.
Magandang umaga, Louie.
Okay, salamat at pinagbigyan mo yung aming kahilingang makausap ka. Alam kong ayaw mong masyadong humarap sa mga tao. Pero hindi pwedeng itago dahil ang gagaling ng mga dinadala nyo ritong artista at mga awit.
Alam mo, Louie, kung minsan tuloy, I don't know kung kailangan mag-profile. Ang mga ibang producer nga gusto, sila muna ang makilala. Siguro nature ko yon because I think that yun yung parang bang humility, parang medyo ako, hindi ako masyadong high profile.
Pero lumalabas naman sa iyong mga ginagawa na itong mga nadadala mong mga tanyag na artista at mga awit, sulit na sulit. Bagamat hindi ka nasa harapan nila, yung mga iniharap mo sa kanila, napakagagaling.
Alam mo sila, ang mga tao talaga, tuwang-tuwa. Sabi nila, Tita Nita, alam mo ba, hindi namin sila nakikita ng personal nung nandun kami kasi masyado silang guardyado.
Oo, tama.
Kaya nung dinala ko si Sharon dito, talaga namang ang mga tao ito.
Alam ko, hinihiling na bumalik uli eh.
sabi ko bakit talagang naglabasan kayo? Alam mo, Tita Nita, kasi kababata namin si Sharon. Hindi namin nakita nun sa Pilipinas. Gustong-gusto namin makita ng personal.
Oo, tama.
Pero dito sa Australia namin makikita.
Maitanong ko nga pala, paano nagsisimula yung iyong pagdadala? Meron ka bang contact sa Pilipinas na siyang nakikipag-usap o ikaw mismo?
Nakakatuwa ang umpisa nito. As you know, teacher naman ako. I have been a teacher for so many years here in the Department of Education. Dahil ako yung matanda na nga ako. Kaya pinadala muna ako dito ng UP because I was teaching in UP right after my graduation from university. Alam mo naman sa UP, palaging pinadadala yung mga teacher sa mga bata sa iba't ibang countries for further specialization. Ang napili ko ay Australia. Noong 1981, naging kaibigan ko ang kapatid ni Panchito Alba.
Dolphy, Panchito.
Oo, yung kapatid niya. Kapatid niyang babae, naging kaibigan namin. Oo. Sabi niya, Nita, kaya president ako noon ng Philippine, yung PAFA, yung Philippine Australian Friendship Association. Founding secretary ako, tapos naging president ako noon, noong year 1981. Sabi sa akin, ng kapatid ni Panchito, Nita, bakit ayaw, magdala ka nga ng mga artista rito na magpe-perform. So about that's a good idea. Ngayon, binigyan niya ako ng isang tape. Ang tape na 'yan ay si Bobby Gonzales. Habol-habol.
Tama.
Nako, palaging pine-play ni Peter sa kotse namin at si Peter dun sa tape. Magandang very very lively.
Oo.
Sabi niya, dalhin mo nga dito yan si Bobby Gonzales, sabi niya sa akin. Noon naman si Bobby very busy, so hindi siyang aking unang nakuha. Ang una kong nakuha ay kaibigan din ni Lapanchito, si Carmen Patenya.
Kilala ko yon. Magandang kumanta yon.
Nako, yan ang
unang talent mo.
Yan ang sikat na sikat kasi magaling siya. Magaling. Very, very good at the stage presentation. It's absolutely impeccable. Hindi ko magawa. Much as I like to make it a little bit cheaper para makapunta naman yung mga iba. Kasi kahit na kami nga ni Peter, for example, dalawa kami, mag-asawa. Kagaya ni Sharon Cuneta, ang pinaka-highest noon ay 149,000. $149 ang VIP.
Ah, oo. Ticket kanyo.
Eh, kung sa dalawa kayong mag-asawa gusto mo.
Aba, sweldo na isang linggo yon.
Wala na nga ako maisip ko minsan, kundi yung mga bago ngayon. Yung mga matanda-tanda na, ilang beses nang dumating. You won't believe, for example, say, 16 ng beses na nakadating dito.
Sino? Sino?
Si Dulce.
Ah, oo nga. Oo, tama. Kilalang-kilala na rito yan.
Well, the puppy. Naku,
totoo. Eh, pwede na ninyo sigurong gawing dekorasyon sa inyong pader, yung mga pangalan. Kung 400, punong-puno na yung pader ninyo.
Kaya pag nakikita ng mga tao, pag pinakikita ni Peter, natataranta sila.
Sa dami, ano? Biro mong 400. Okay. Totoo.
And you know what? Yung mga taong bumunta dito, yung associated personnel, yung mga kasama, kung minsan may kasama mga musicians, yung katulong nila, yung mga in totality, si Peter, alam ni Peter, 438 people.
Dami.
Have come, and you know what, hindi, the Australian government, sabihin ko sa'yo, is mahal because yung mga ganyang dumarating na kuminsan nag-spend lang naman ng 4-5 araw, kuminsan isang linggo, ang pinakamahaba, 2 weeks, ang mahal din dahil yung iba, ang visa cost ng artist, ng coming from overseas, mas mahal kaysa turista.
Ganon? Bakit? Okay.
Very much.
Ganun pala. Parang pinipigilan nila pagka ganun, ano?
Because it is because of the MEAA, yung association.
Ah, oo, tama.
Dito. They're trying, of course, to safeguard their own profession.
Tsaka kailangan merong miyembro ng Australiano doon sa kung merong live orchestra, hindi ba? Yung mga exactly. Technician.
That is a part and parcel of the requirement of the immigration.
Hindi ba nagkaroon ng problema yan kay Frank Sinatra nung nagpunta rito? Kaya nagtampo yung tao ay umalis, hindi nag-perform dahil gusto mga Australiano, hindi niya kabisado eh, paano?
Because that is a requirement of the Australian government. You have to employ what they call net employment benefits on the part of Australian citizen or resident, Australian permanent resident. Kailangan merong kasama dun sa programang yan. Mga dancers,
musicians. Maski yung musician, technician, di ba?
Technicians, lahat yan kailangan. And that is part and parcel of the requirement.
Yeah. Okay, kausap po natin si Nita Christian, ang negosyo, yung Philippine Entertainment Network na nasa likod ng 430 performers na nakarating sa Australia. Napakaganda ng ating usapan, Tita Nita. Maraming salamat sa iyong panahon.
Ay, salamat, Louie.
Okay, salamat po.
Thank you, Louie. Bye-bye.
Bye-bye.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.